Salamu alaikum, Viyuwa Bambara cɛ fara muso kan, an lamɛnbaa jama cɛ ni muso. N ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ne tɔgɔ ye Dirisa Kone ka bɔ Bamakɔ Mali la Maɲanbugu Pinaba Kare. Vraiment ne ka kuma ye min ye bi min fɔ jamana in a ka gɛlɛ fo ka taa fɔ a ka gɛlɛ. Minɛnw santaw bɛ gɛlɛya cogo min na u bɛ ka gɛlɛya ten. Da la dumuni a ma nɔgɔ. N'u sera ka solisɔn kɛ a la a bɛ fisaya kojugu. Sɔrɔ tɛ min bɔ o gɛlɛya de b'an kan sisan. Bon. An bɛ Ala de deli a nɔgɔyabaga fana ye an yɛrɛ ye. Ni Ala y'a nɔgɔya an fana b'a nɔgɔya an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Voilà. O de tun ye ne ka kuma ye. Hakɛto bɛ nin na sɔlala Muhamadu. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Merci.
Salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Vewa Bambara cɛ ani muso. Ala la ka bɔ k'ale bɛɛ lajɛlen fo. Ala kunnafoni bɛrɛ di la. Ala kunnafoni ɲuman la. Ne tɔgɔ ye Ana Layi Jakite ka bɔ Laginɛ. Ka bɔ ka kɔɲumalɔ foli ɲɛsin ali bɛɛ lajɛlen ma.
VOA Afrique lamɛnlaw an'a baarakɛlaw, n ka foli b'aw ye. Ne tɔgɔ ye Ibrahima Bagi Fofana, administrateur et promoteur de la radio paysanne à 100 au Mali. N ka foli b'aw ye doublement en tant qu'auditeur. Parce que Mbaka Radio y suit à maintenant. Aka Radio y est exemple de Nebolo. Kalando et puis Djigiado Nebolo. Basa donne la oukoumana. Ka kibaria nouman soro a wakatila. Koumi développement koufo abe hakli dailan koufo. Aka Radio go représente nefe. Aba représente togo da kono radio befe. Basa radio sira anfe ya Malila. Ka sɔrɔ arajo baarakɛlaw caman bɛ yen u ma kalan arajo la u ma kalan information dicogo la u ma kalan information ɲinicogo la u ma kalan information sariyaw la u ma kalan arajo sariyaw yɛrɛ la an ka mɔgɔw dɔn b'u la u bɛ se kuma na mɛ walasa ka se ka arajo kɛ ka ɲɛ kuma dɔrɔn t'a bɔ f'i ka arajo sariyaw dɔn i ka minɛnw dɔn i ka baara kɔntɛkisi dɔn. O de kama n ka foli b'aw ye parce que ne fɛ VOA Afrique VOA en général c'est une radio ressource an minnu bɛ bɔ kɔ kan an bɛ fitinin min dɔn ka dan arajo baarakɛlaw dege a la il suffit que an ka u ka émission lamɛn dɔrɔn n'an ye kalan kɛ ka ban an b'aw de ka émission ta o kɛ exemple ye